Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Postoji šansa za direktne razgovore Beograda i Prištine, ali mesto za to je Brisel, ne New York, poručio Westervele u Beogradu. Spremni smo da se konsultujemo sa Evropskom unijom, izjavio premijer Cvetković. Ejub Ganić razmatra najpogodniju formu da tuži Srbiju. Španija izručuje Sarajevu Veselina Vlahovića, poznatije kao monstrum sa Grbavice. 10 policajaca na spavanju pobili ekstremisti u Afganistanu. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni, a sutra još toplije do 38. U narednih pola sata poslušajte još 100 godina od rođenja majke Tereze. Njenu ličnost ocenjuju pravoslavni, islamski i katoličke zajednice na Kosovu.
Ona je postala simbol, osoba za koju zna ceo svet. Majka Tereze je žrtvovala ceo svoj život da bi služila Bogu.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primer humanosti i samopožrtvovanja koji smo svi dužni da sledimo.
Poslušajte i kakvu bi cenu Srbija mogla da plati zbog konfrontacije sa Zapadom oko Kosova. Američki analitičar Charles Kupchan za naš program kaže.
Postoji mišljenje da bi Evropska unija kao odgovor na korake koje Srbija bude preduzimala prema Kosovu u komunikaciji sa Srbijom mogla da upotrebi kočnice.
Za mnoge problem aktuelniji od svih, kao nekada ponovo, nestašice mleka.
Evo jedva smo našli ovo jedno, pa šta da kažem, glupost.
Ima prepote samo, straš.
A ja uzimam jogurt, neko je jeftinije, onda sami kiseli, tako ga nema.
Bojim se, pošto ne mogu da pijem kafu bez mleka.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 26. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija zalaže se za direktne razgovore Beograda i Prištine, a oni bi trebalo da se vode u Briselu, ne u Njujorku, izjavio je nemački šef diplomatije Guido Westerwelle, obraćajući se studentima u rektoratu Beogradskog univerziteta.
Europäische Union hat angeboten, direkte Gespräche zwischen Pristina und Belgrad zu ermöglichen.
Evropska unija je ponudila održavanje direktnih razgovora Prištine i Beograda. To je šansa za obe strane. Neophodan je dijalog o praktičnim pitanjima i boljim uslovima života. U Evropskoj uniji smatraju da je šansa za to konferencijski stol u Briselu, a ne u Njujorku.
Westerwelle je također poručio da je pomirenje ulaznica u Evropsku uniju i da ono može uspjeti samo ako se Beograd suoči sa realnošću.
Unabhängigkeit Kosovos ist Realität.
Nezavisnost Kosova je realnost i stručno mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Republike Kosovo je nedvosmisleno. Geografske mape zemalja naslednica bivše Jugoslavije su definisane. Prečutkivanje činjenica ne donosi ništa. Za zajedničku Evropu nam je potrebna otvorenost i poverenje. Nikad nije dovoljno rano početi sa politikom mira i kompromisa, jer je ona ulaznica za Evropsku uniju. Uzmite tu ulaznicu.
Greifen Sie nach dieser Eintrittskarte.
Westerwelle dan provodi u Beogradu, a popodne odlazi u Sarajevo. Premijer Srbije Mirko Cvetković poručio mu je da je vlada Srbije uverena da je dijalog jedini put za pronalaženje rešenja pitanja Kosova i izrazio spremnost da se o svemu tome blisko konsultuje sa Evropskom unijom. On je također izrazio očekivanje da će Srbija u što kraćem roku steći status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saopšteno iz kabineta Mirka Cvetkovića. Predstavnici kosovskih Srba ocenili su da pomoć vlade Kosova od 5 miliona evra namenjena severu, gde mahom žive Srbi, nije dobro došla i da je malo ljudi koji bi prihvatili i koristili taj novac. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, izjavio je da su rezerve Srba prema kosovskim institucijama velike i opravdane, jer su opasnosti po srpsku populaciju često dolazile upravo iz prištinskih institucija. Pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Damir Arnaut, koji je ujedno bio i pravni savjetnik bivšem članu predsjedništva BiH Jupu Ganiću tokom sudskog procesa u Londonu, izjavio je da Ganić razmatra najpogodniju formu za tužbu protiv Srbije. Ganić je punih 5 mjeseci proveo u Londonu kao talac ono što ga je sud okarakterisao kao zloupotrebu britanskog pravnog sistema u političke svrhe. To neminovno povlači dodatne pravne posljedice po Srbiju i od dana izricanja ove presude razmatraju se sve opcije, uključujući najpogodniju formu za takvu tužbu, rekao je Arnaut. Španija će danas izručiti osumnjičenog za ratne zločine Veselina Vlahovića Batka, poznatog i kao monstrum sa Grbavice, pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, saopštio je kabinet člana predsjedništva BiH Željka Komšića. Znajući da ništa ne može ublažiti bol za nevinim žrtvama Batkovih zločina, zlikovca koji je sadistički uživao u ubistvima naših sinova, očeva, majke, dece, naših prijatelja, niti jedna kazna za takvog zločinca neće biti adekvatna količini zla koje je počinio, naveo Komšić. Crna Gora izlučila je Hrvatskoj Srbina iz Kostajnice Marina Krivošića po poternici Zagrebačke kancelarije Interpola zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civila 91. na obali Une u selu Baćin. Protiv njega još 14 lica Županijski sud u Sisku otvorio je istragu zbog ratnog zločina, ubistva najmanje 56 civila. Predstavnik State Departmenta čestitao je Moldaviji zbog sprečavanja teškog pokušaja šverca uranijuma i istakao da je u tome pomogao i FBI. Moldavija je prethodno saopštila da su uhapšene tri osobe pod sumnjom da su pokušale na crno da prodaju skoro 2 kg uranijuma vrednosti od oko 9 miliona evra, koji ipak nije bio dovoljan za pravljenje oružja. Uhapšena su dva bivša policajca i još jedna osoba, a uranijum 238 bio je u garaži jednog od uhapšenih, Mark Toner iz State Departmenta. And the US government continues to work with partners worldwide to Vlada Sjedinjenih Država nastavlja da radi sa partnerima širom sveta u cilju osujećivanja slučajeva krijumčarenja nuklearnih materija. Pružamo pomoć u istragama, edukaciju u upotrebi opreme za detekciju, obuci kao i pravnu pomoć u cilju povećavanja kazni za ovu vrstu zločina. Također u ovom slučaju ponudili smo tehničku pomoć Ministarstvu unutrašnjih poslova Moldavije. Pet dobitnika Nobelove nagrade za mir pozvalo je američkog predsjednika Baracka Obamu da u novembru posjeti japanski grad Hirošimu i pruži novi podsticaj pozivu za svet bez nuklearnog naoružanja. Nijedan američki predsjednik za vrijeme svog mandata nije posjetio Hirošimu, grad na koji su Sjedinjene Države 45. godine bacile atomsku bombu, pri čemu je stradalo oko 140.000 ljudi. Talibanski pobunjenici ubili su 9 afganistanskih policajaca na severu provincije Kunduz, izjavio je guverner te provincije Muhammed Omar. Prema njegovim rečima, napad se desio u ranim jutarnjim satima dok su policajci spavali. Predsjednik Severne Koreje Kim Jong-il došao je u posjetu Kini, koja kao i neke ranije nije zvanično objavljena, javili su mediji u Seulu pozivajući se na neimenovane izvore u obavještajnim službama.
Potvrđeno je da je predsjednik Državne vojne komisije Severne Koreje Kim Jong-il ovog jutra u posjeti Kini zajedno sa svojim nasljednikom Kim Jong-unom.
Prenela je južnokorejska televizija. Kimov oklopljen voz prešao je državnu granicu rano jutros, prenela je južnokorejska agencija Yonhap, dok je po drugim izveštajima Kim stigao u Kinu kasno sinoć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podovi u jednom delu bolnice u Gornjem Milanovcu napukli su tokom noći, pa je oprema vredna oko 100.000 evra pala u podrum za koju bolnici nisu znali ni da postoji. Podovi su se polomili u prostorijama službe za patologiju, kako je izjavio direktor bolnice Mirko Lazarević. Reč je o staroj zgradi koja je imala ukopane podrume koji su nekada zazidani, a da više niko nije znao da postoje. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku o Osileđićevom pismu Borisu Tadiću o nestašici mlijeka, no najprije o porukama jedne od najuticajnijih država Evropske unije Srbiji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konfrontacija oko Kosova i otvaranje statusnog pitanja Srbija bi mogla platiti ugrožavanje svog puta ka Evropskoj uniji. Ovo upozorenje nemačkog šefa diplomatije je izrečeno u intervju u nemačkim medijima oči samog dolaska u Beograd. Čini se da će iz evropskih prestonica sve češće biti upućivano Beogradu. I naš sagovornik Charles Kapčan, profesor na univerzitetu Georgetown u Washingtonu, ocenjuje da bi to mogao biti rizik kome se Srbija izlaže.
I think that the decision that was taken by the ICJ.
Mislim da je odluka Međunarodnog suda pravde u mnogim državama konačno rešila pitanje kosovskog statusa, a pri tom je Srbija bila ta koja je inicirala da se sud pozabavi tim problemom. Rezultat je, kao što sam rekao, da mnogi smatraju da je time to pitanje uglavnom zatvoreno. Mislim da u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u najvećem broju zemalja Evropske unije, vlada uverenje da Srbije i nakon odluke Međunarodnog suda pravde ne odustaje od konfrontacije vezane za kosovski status, jer svojom UN rezolucijom poziva na razgovore o svim otvorenim pitanjima.
calls for a discussion on all outstanding issues.
What is going to be?
Kako bi cenu Srbija mogla platiti zbog toga?
Continuing down the same road.
Well, there I think is some concern that the European Union may.
Postoji mišljenje da bi Evropska unija kao odgovor na korake koje Srbija bude preduzimala prema Kosovu u komunikaciji sa Srbijom mogla da upotrebi kočnice, dakle da uspori put njene evrointegracije. Kako u Sjedinjenim Državama, tako i u većini zemalja članica Evropske unije, vlada konsenzus da bi Beograd umjesto što se fokusira na status, trebalo da se usredsredi na rešavanje konkretnih problema života na Kosovu, pitanja kao što su trgovinska razmena, granice, drugim rečima na probleme dnevnog funkcionisanja. Dakle, mislim da je suviše rano reći kakvu cenu će Srbija platiti zbog insistiranja na pitanju statusa, ali ono što Srbija radi jeste udaranje glavom o zid i to uprkos tome što je mišljenje Međunarodnog suda pravde samo snažilo samopouzdanje država koje su već priznale Kosovo i da će, u to sam uveren, uticati da Kosovo priznaju i zemlje koje su do sada čekale.
Recognize Kosovo will encourage other countries that have waited to go ahead and recognize Kosovo.
Bio to Charles Kapčan, profesor na Univerzitetu Georgetown u Washingtonu, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Trivić. Uoči dolaska u Beograd u intervju za Nemački radio, nemački šef diplomatije Wester Welle je rekao da onaj ko je za konfrontaciju, ko otvara status na pitanje, iako su međunarodne sudske instance upravo ocenile da to nije nužno, taj ima da uradi još dosta domaćih zadataka. Također, način na koji su Slovenija i Hrvatska rešile svoj granični problem, nemački šef diplomatije nazvao je uzornim i preporučio ga kao model i drugim zemljama, na primjer Srbiji i Kosovo. Vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić pred Westervelov dolazak založio se za šire razgovore o prilikama u regionu.
Za nas je Nemačka veoma značajan strateški partner i mislim da bi bilo veoma bitno sada iskoristiti ovu priliku, kako sam govorio više puta, da se postavi i pitanje šta najmoćnije zemlje na svetu, kakav je njihov koncept odnosa u ovom delu sveta, jer imamo mnogo nerešenih pitanja, od kosovskog pitanja ali i do srpskog pitanja, pa putem otvorenih pitanja statusa Hrvata u Bosni, otvorenog pitanja koje se i kod nas već postiče, statusa Bošnjaka, muslimana. Imate niz otvorenih pitanja koja se ne mogu, tako i ako neko misli da će to zatvoriti samo prihvatanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, mislim da je to jedna kratkovida politika koja će za nekoliko godina ili desetina godina dovesti do ponovnih sukoba na Balkanu.
Izjavio je jutros Ivica Dačić. Nemački šef diplomatije u Beogradu je preneo jasan stav Berlina o nespornosti kosovske nezavisnosti. Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ogin Privićević u našem jutarnjem programu za Srbiju izjavio je kako je stav Berlina jasan, ali i dodao da i dalje ima dovoljno prostora za dijalog.
Nemačka je deo jednog bloka, NATO bloka i Evropske unije. I to je jedna grupacija u kojoj je politika, pre svega NATO pakt, mislim politika prema Kosovu određena, bez obzira što ne postoji potpuni konsenzus, kao što znamo, u Evropskoj uniji pet zemalja se suprotstavlja Kosovu. Ali Nemačka je prosto jedna ključna zemlja u obe te pozicije, gdje naravno američke države imaju u NATO paktu vodeću ulogu. I tu je politika je formulisana i Nemačka svakako nije spremna da izlazi izvan nečega što bismo nazvali mainstreamom politike NATO-a ili Evropske unije prema Kosovu, ali, znači, ta politika je određena, priznata je nezavisnost Kosova, ali s druge strane Nemačka ima i neke svoje posebne interese, a njeni interesi se u izvesnom smislu i poklapaju s našim interesima kad je u pitanju Zapadni Balkan, a to je mir i bezbednost u regionu. Tako da, ponavljam, ta politika nikad nije crno-bela.
Ocenio Ognjen Pribičević. Predsjednik spojno-političkog odbora Budenstaga Rupert Polenc izjavio da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju pre nego što se reši kosovski sukob. On je upozorio da će pritisak na Srbiju da olakša saradnju Evropske unije sa Kosovom porasti poslije otpočinjenja pregovora o članstvu. Polenc je dodao da svako zna da je priznanje nezavisnosti Kosova za Srbiju težak zadatak. Ali taj zadatak će postati nešto manji time što i Srbija i Kosovo imaju evropsku perspektivu. Kada obe zemlje postanu članice Evropske unije, onda čitav niz pitanja koja danas gledamo kroz nacionalne naočare izgledaju mnogo veća, više neće imati istu dimenziju, smatra Polenc.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Postoji šansa za direktne razgovore Beograda i Prištine, ali mesto za to je Brisel, ne New York, poručio Vestervele u Beogradu. Spremni smo za konsultacije sa Evropskom unijom, izjavio premijer Cvetković. Ejob Ganić razmatra najpogodniju formu da tuži Srbiju. Španija isporučuje Sarajevu Veselina Vlahovića, poznatije kao monstrum sa Grbavice. 10 policajaca na spavanju pobili ekstremisti u Afganistanu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 30 stepeni, a sutra do 38.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U pismu upućenom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić navodi kako je u slučaju Ilije Jurišića prekršeno pravo na fer i pravično suđenje jer je osuđen na temelju nepostojećeg sporazuma o mirnom povlačenju Jugoslovenske narodne armije. Srbiji se poručuje da će, ukoliko tako nastavi, Bosna i Hercegovina svoje i prava svojih građana štititi na međunarodnim sudovima. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekareć izjavio je za naš program da potezi državnog vrha BiH nisu dobri.
Opet ovo pokušaj politizacije pravosuđa. Da li ste ikad čuli da se predsjednik Srbije Tadić se umešao u bilo koji pravosudni predmet u Bosni i Hercegovini? Mislim da je to jedini odgovor na to da li Jurišić je odgovor za zločine koje mu stavlja da teret ili ne, jeste apelacioni sud, i svaki komentar politike je štetan i jeste pritisak na sud. Znate, sudovi rade u svakom mi kao nezavisne institucije. Sve drugo predstavlja u stvari političku kampanju koja se očigledno za izbore koji se spremaju u oktobru u Bosni.
Kaže Bruno Vekareć. Slično mišljenje ima i advokat optuženog Jurišića Đorđe Dozet. On za naš program kaže da su ovakvi postupci političara loši, posebno za proces koji se vodi protiv njegovog klijenta.
Odbrana za taj sporazum znamo još u toliko prvostepenog postupka, odnosno znamo da nije izveden kao dokaz, da ne postoji u spisu. To je broj jedan. Broj dva. Pravni savjetnici Ejupa Ganića pred sudom u Londonu, koji su obznanili da taj sporazum ne postoji, tražili su to na naš zahtev. Dakle, odbrana je zamolila predstavnike BiH da pokušaju pronaći da li u njihovim arhivama postoji takav sporazum ili ne, jer u arhivama do koje su nama bile dostupne u Srbiji takav sporazum nije postojao. Treća stvar, žalosno je ako postoji bilo koja zemlja u svetu u kojoj dva političara odlučuju o krivično-pravnom statusu nekog od okrivljenih. I ja se nadam da mi ne živimo u zemlji u kojoj će predsjednik države odlučivati o tome da li će neko biti kriv ili ne.
Kaže advokat Đorđe Dozet. Prve komentare u Sarajevu beleži naša Dženana Halimović.
Savjetnik Harisa Silajdžića Damir Arnaut o motivima kaže.
Navodni sporazum koji se imputira Bosni i Hercegovini od strane pravosudnih organa Srbije jednostavno ne postoji. To smo dokazali. A Milan Petrović, tužilac srbijanski koji je vodio proces protiv gospodina Jurišića, je u Londonu tokom nakon ispitivanja priznao da taj sporazum ne postoji. Predstavljajući Silajdžić je ovim pismom zvanično upoznao predsjednika susjedne države o tim činjenicama.
Međutim, nikakvo pismo ili politička intervencija ne mogu pomoći Jurišiću. Naprotiv, mogu naštetiti postupku pred apelacionim sudom, koji je krenuo u dobrom pravcu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina Pravda Pomirenje.
Apelacioni sud je uzeo predmet u svoje ruke, pozvao sve svjedoke koje je prvostepeni sud odbio, dakle, ozbiljno prilazi problemu. Sve ovo što se sad događa može se tumačiti kao neka vrsta pritiska na apelacioni sud. To ili ne može pomoći.
Arnaut odbija bilo kakvu mogućnost pritiska, te pojašnjava.
Sporazum je međunarodno pravno pitanje i da je takav sporazum potpisan, da njegovo provođenje bi bilo nadležno predsjedništvo ove države i predsjednik susjedne države. Dakle, sasvim je opravdano i čak je obaveza Bosne i Hercegovine da upozna državu u kojoj se spominje postojanje sporazuma, da sporazum ne postoji.
Silajdžić je u pismu institucije Republike Srbije optužio i za pokušaj nametanja Bosni i Hercegovini nepostojeće međunarodno pravne obaveze, te da su prekršile pravo Jurišića na fer i pravično suđenje koje mu je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kompanija Imlek trebalo bi da bude kažnjena zbog nestašice mleka na srpskom tržištu. Takvu ocenu iznao je za Radio Slobodna Evropa ministar poljoprivrede u vladi Srbije, Saša Dragin.
Ja si iskreno nadam.
Od koga to zavisi?
To zavisi od odluke Vrhovnog suda, pošto postoje već dve odluke antimonopolske komisije da Imlek ima monopol na tržištu mleka u Srbiji.
Da ih pogađa nestašica mleka, Beograđani u našoj anketi ne kriju.
Evo, jedva sam našla ovo jedno. Pa šta da kažem, glupost. Totalno glupost, ja kažem, nebuloza.
Mleka nema. Ima prepote samo. Ne znam zašto ga nema. Stvarno mi nije jasno. Podigli su cenu mleka. Strašno. Mleko je baš neophodno, mislim, i za decu i za starije.
Da ti kažem, sinko, nemoj mene ni pitati, ja imam, moje deca su velika, tako kao ti. Tako da nemam ništa sa tim. Ne mogu ništa da ti govorim.
Problem, gospodine, pa
sad je leto, ima i voća, povrća.
Valjda država ne da dovoljno novca proizvođačima. Država nema para ili daje pare tamo gde ne treba, a ne seljacima.
Jel mislite da postoji neko rešenje?
Pa ceo Beograd bi prevrnula, ako mi je baš neophodno hitno. Negde bih pronašla.
Ja uzimam jogurt. Tako da jogurta ima, ma jogurt ima uvek. Neko je jeftinije, onda sami kiseli, tako ga nema. Znaju ovi što proizvode kako radi.
Deca osjeća da je nestašica. Kad naletim, uzmem poviše, pa stavim u zamrzivač, jer nekako moram da imam mleka u kući. Pošto ne mogu da pijem kafu bez mleka.
Ministar poljoprivrede Saša Dragi nije mogao direktno da odgovori na pitanje da li će se dopustiti poskupljenje mleka, koga će po nekim procenama u radnjama u Srbiji nedostajati sve do kraja godine.
Ono što je takođe bitno u ovoj situaciji, to je da smo mi izvršili kontrolu proizvodnje i videli da veliki deo mleka odlazi u dugotrajne proizvode, odnosno u fermentisane proizvode, i na takav način jednostavno poljoprivredni proizvođači i ono mleko što predaju, to mleko ne završava kod krajnjeg kupca kao pasterizovano mleko, a to je ono mleko koje se najviše koristi.
Znači, ja ne mogu, mogu li da dobijem direktan i jasan odgovor što bi rekli da ili ne, da li će mleko poskupiti ili ne? Da li je, i postoji neko države ko može takav odgovor u ovom trenutku da da.
To nije nadležnost ministarstva poljoprivrede, cena u maloprodajnim objektima.
Rekao nam je jutros ministar Saša Dragin. Odgovornost za nestašicu mleka snosi država koja ne uvodi red u haotično stanje na tržištu, ocenila je u našem jutarnjem programu predsjednica Asocijacije potrošača Srbije Dina Popov. Također ona ne smatra da su proizvođači krivi što traže poskupljenje svojih artikala.
Taj problem da država od firmi traže da vode socijalnu politiku nije karakteristična samo za mleko. Mi u novom zakonu o zaštiti potrošača, a i u drugim, imamo zahteve države da firme vode socijalnu politiku i vode računa o socijalno ugroženim potrošačima. To nije posao kompanija, to je posao države. A izbegavajući da to jasno uradi, država u suštini štiti status quo, da ona određuje i položaj i potrošača i kompanija.
Iz Asocijacije potrošača Srbije bila je to Edina Popov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stogodišnjica od rođenja majke Tereze danas obeležava i na Kosovu. Predstavnici triju najvećih verskih zajednica na Kosovu, islamske, katoličke i pravoslavne, visoko ocenjuju ličnost majke Tereze, navodeći da njena dela i humanizam prelaze verske, etničke i rasne granice. Prilog Abre Zeneli.
Ljudi na Kosovu, bez obzira koje su vere, prisećaju se i cene majku Terezu kao jednu posebnu ličnost sa sinonimima humanizma, požrtvovanja i solidarnosti, ocenjuju predstavnici triju verskih zajednica na Kosovu. Paroh katoličke crkve Svetin Do u Prištini, Don Nikson Šabani, kaže da je majka Tereza bila jedna od najvećih svetinja katoličke crkve, čija se dela što se više studiraju, to više pokazuju na njeno neizmjerno duševno bogatstvo.
Ona je postala simbol, osoba za koju zna ceo svet, što znači da su njen život i njena dela osvojila sva srca čovečanstva. Izgleda da na svetu ne postoji zemlje ili čoveka da ne zna ko je majka Tereza. Prema tome, sama ta činjenica pokazuje da je bila i ostala velika ličnost, rekao je Don Nikson Šabani. Odraz ličnosti majke Tereze ocenjuje i Čemal Morina, vršioc dužnosti prodekana na Fakultetu islamskih nauka u Prištini u sklopu islamske zajednice na Kosovu.
Na Tereze nije boci.
Majka Tereza je širom sveta poznata kao univerzalna dobročiniteljka koja je žrtvovala ceo svoj život da bi služila Bogu, kako ona kaže, Hrist. Iz islamskog pogleda, njenim radom i misijom majka Tereza pripada svim religijama, što znači i islamu, kaže Morina. A slične procjene za ličnosti dela majke Tereze iznosi i predsjednik Srpske pravoslavne crkve, otac Sava Janjić, koji je trenutno na čelu manastira Visoki Dečani. On kaže da je majka Tereza jedna od posebnih ličnosti koja je obeležila 20. vek. Njena humanost i dela, kaže otac Janjić, pokazala su da je put Boga put mira, ljubavi i oproštaja.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primjer humanosti i samopožrtvovanja koji smo svi dužni da sledimo.
Predsjednik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu Sava Janjić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zinel.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Nakon što je potpisala sporazum o dugoročnom zadržavanju njenih baza u Jermeniji, Rusija planira, prema nezvaničnim informacijama, da proda protivavionske rakete Azerbejdžanu, zakletom jermenskom neprijatelju. Međutim, vlasti u Jerevanu ističu da to novo oružje neće omogućiti stratešku prednost azerbejdžanskim snagama. Pripremio Dragan Štavljanin.
Jermenski ministar odbrane Seyran Ohanian ističe u intervju za Radio Slobodna Evropa da nakon prošlonedeljnog vojnog sporazuma koji su potpisali Moskva i Jerevan, ruske trupe mogu da podrže Jermeniju u slučaju njenog novog rata sa Azerbejdžanom. U slučaju azerbejdžanskog napada na Nagorno-Karabah, kojim bi bila ugrožena i Jermenija, nemam nikakvu dilemu da će Rusija ispuniti svoje ugovorne i savezničke obaveze, kaže Ohanian. Pomenutim sporazumom produžen je zakup ruske vojne baze u Jermeni do 2044. godine i data joj je veća uloga o osiguravanju bezbednosti na Južnom Kavkazu. Nakon potpisivanja sporazuma Rusije i Jermenije 20. avgusta objavljeno je da Moskva planira da proda Azerbejdžanu protiavionski sistem S-300. Zvanični Kreml to nije demantovao, što je izazvalo zabrinutost u Jerevanu, no jermenski ministar odbrane Ohanian smatra da čak i ako Rusija proda ovaj sistem Azerbejdžanu, to mu neće omogućiti stratešku prednost. Naime, Rusija je razmjestila baterije S-300 u svojoj bazi u Jermeniji. Istovremeno, ruske trupe su modernizovale jermensku protivazdušnu odbranu, tako da bi, kako tvrdio Hanijan, armija njegove zemlje itekako znala kako da umanje negativne posljedice ukoliko bi Azerbejdžan koristio rakete S-300 u napadu na Jermeniju. Želim da naglasim da čak i ako dođu u posjed ovog sistema, Azerbejdžanu bi trebalo dosta vremena da razvije integrisani radiotehnički sistem neophodan za njegovu upotrebu. Stoga ne mislim da će nabavka baterija S-300 omogućiti Azerbejdžanu stratešku prednost nad Jermenijom.
Zabeležio Dragan Štavljani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Akcija pod nazivom Šansa za bolji život, tokom koje se na više mesta građani mogu prijaviti za doniranje organa, traje u Subotici. Kakvo je interesovanje građana i koji su njihovi motivi da učine ovaj plemeniti korak, istraživala Vesela Laloš.
Mnogi Subotičani su odavno imali želju da postanu vlasnici donatorske kartice, ali im nije bilo jasno na koji način to mogu uraditi, kažu organizatori ove akcije. Motivi su uglavnom želja da se pomogne drugima.
Kako ste vi došli na ideju da postanete donator?
Pre mnogo godina sam u inostranim medijima čula o takvim akcijama, međutim kod nas toliko nije bilo poznato, a ja sam stvarno želela da postanem nosilac donatorske kartice. Čula sam da je pokrenuta akcija kod nas u gradu i odlučila sam da učinim taj korak. Smatram da će to spasiti nečiji život.
Postao sam donator i zbog toga što sam inače dobrovoljni davalac krvi, a inače imam neku osobinu da želim uvek da pomažem ljudima, a na kartici lepo piše da ovim potvrđujem da ću pomagat drugima.
Predrag Opalić, predsjednik udruženja Nemirna ravnica, koji je jedan od organizatora, kaže da je odziv građana iznenađujuće visok.
Fascinant. Nećemo da otkrivamo tajnu, čuvamo da završimo današnji dan i ovu akciju, ali po svim procenama premašili smo sve rekorde bilo kog grada u Srbiji.
Iako se broj donatora tokom poslednjih godina povećao, tako da je za proteklih pola godine obavljeno 26 operacije presađivanja organa, to ipak nije dovoljno da Srbija postane član Eurotransplanta, što bi omogućilo da ovdašnji pacijenti računaju na pomoć pri doniranju organa i od građana Evrope. U ovom momentu šanse za dobijanje neophodnog organa mere se promilima, kaže dr. Zoran Milošević, specijalni savjetnik za transplantacije u Ministarstvu zdravlja.
Moguće da pacijenti dobiju organ koji mnoški njima sličan je na 7 miliona je ravna nulu, a na 250 miliona on je realno.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije, postoji šansa za direktne razgovore Beograda i Prištine, ali mesto za to je Brisel, ne New York, poručuje Westerwelle u Beogradu. Spremni smo da se konsultujemo sa Europskom unijom, izjavio premijer Cvetković. Ejub Ganić razmatra najpogodniju formu da tuži Srbiju. Španija danas izručuje Sarajevu Veselina Vlahovića, poznatije kao monstrum sa Grbavice. 10 policajaca na spavanju pobili ekstremisti u Afganistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 28 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 30, a sutra još toplije, maksimalno 38 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 26. avgust. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.